Enne veel, kui jutluse juurde läheme, üks mõte matkamisest ja positiivsest kokkupuutest ka matkamisega. Kui mina just kirikusse hakkasin käima, kirikus 13-14 aastasena, ma isegi mäletan mingid väikseid roosad püksikesi, mis mul jalas olid, siis ka just, et Rein oli meie matkajuht. Me käisime Viljandi koguduse mingi seltskonnaga. Oli see vist Hiiumaale, tegime tiiru peale kuidagi moodi. Ja ma lihtsalt mäletan, kuivõrd südame tegi soojaks need lõputud laulmised teekonnal. Ja kus ma esimest korda nagu, ma ei mäleta, kes veel vanematest oli seal lisaks Reinul, aga ütles, et nüüd tuleb teed teha ja pidingi minema sinna metsa ja need vaarikavarred murdma ja siis vette ja siis tuli teed. Mina kodus ei olnud kunagi nii vis ennem teinud, ma ei teadnud seda. Ja ma leian, et need matkad on sellised super asjad, mis seovad inimesi ja hoiavad ka koguduse ligi, eriti kui seal on ka selline vaimulik õhustik ja keegi, kes selle eest hoolt kannab, et ka see matk saaks Jumala lau tuua. Ja kui me siin palves olime, siis mul oli kuidagi hea meel ja mõte, et ka täna vähemalt 4-5 seltskond läheb Vaegnasaarele, Eppe, Enok, Miia ja Miina ja kes seal veel on, Adele ja minu südame soov on, et nad kõik kasvaksid kokku samamoodi, nagu teie armsad olete kokku kasvanud, et nad jäävad kirikuliiguga tänu sellele näiteks matkale. Ja ehk siis 10, 20, 30 aasta pärast teevad kogunemised, võt, käisime matkal ja Jumal on hea. Nii et matkad on toredad asjad. Aga täna siis läbi sai Heebrea kiri, mäletate. Viimane kord, kui ma siin Heebrea kirjast jutlustasin, siis natuke pikaks läks vist ka ühesõnaga oma pereve siis nii ära ja see tagasiside, mis sealt tuli, ei olnud just kõige julgustavam ja lohutasin ennast sellega, et nüüd oligi väga teoloogiline raamat ja kui piiblisse on see pandud, siis ikkagi kogudusele tuleb seda ikkagi ka edastada vahest. Isegi siis, kui see ei ole nüüd nii loopõhine ja nii põnev ja huvitav. Aga täna siis loodetavasti on natukene huvitavam ja läheme siis Nehemia raamatusse teise peatükki salmid 1-6. Ja Niisani kuus, kuningas Artahsasta 20. aastal, oli tema ees vein. Mina tõin veini ja andsin kuningale. Kuna ma tema palge ees ei olnud iialgi olnud kurb, siis kuningas ütles mulle, mis pärast sa oled kurva näoga? Ega sa ometi haige ole. See ei ole muud kui südame kurbus. Siis ma kartsin üli väga ja ütlesin kuningale, kuningas elagu igavesti. Miks ma ei peaks olema kurva näoga, kui see linn, kus on mu vanemate hauad, on varemeis ja selle väravad on tulega põletatud? Siis küsis kuningas minult, mida sa nüüd soovid? Aga mina palusin taeva Jumalat ja ütlesin kuningale, kui kuningas heaks arvab ja su sulane on sulle meelepärane, siis läkita mind Juudamaale, mu vanemate haudade linna, et ma saaksin selle üles ehitada. Siis kuningas, kelle kõrval istus kuninganna, küsis minult, kui kaua see teekond kestab ja millal sa tagasi tuled. Kui ma nimetasin temale vastava aja, siis oli see kuningale meele järgi ja ta läkitas mind. No selline üpriski tuttav lugu, aga võib-olla siis mõned nüansid sellest loost, mis vahest lugu ennast lugedes jäävad tähelepanuta. Esimesest peatükist alates me kohtume mehega, kes on siis joogikallajate ülem, Nehemia, kes oli just saanud uudiseid oma kodulinnast ja kurvad uudised, nii et see teda ängistas. Ja nüüd on siis möödunud sellest ajast, kui nii-öelda sõbrad tema kodulinnas siis käisid rääkimas, kuidas olukord on. 4 kuud möödunud sellest hetkest, kus see sündmus praegu, mis ma lugesin, toimub. 4 kuud ootas Nehemia sobivat võimalust, et esitada kuningale oma soov, oma armastatud kodulinn üles ehitada. Ja kogu selle aja oli ta süda täis, valu ja leina, ometigi püüdis ta rõõmsa meelsuse säilitada. Küllap puhke hetkedel ta palvetas, et see, mis südames võiks leida lahenduse viisil, mis talle oli veel teadmata. Võibolla teist kõik ei tea seda, aga Idamaa kuningakodade etikett keelas keset luksust ja sära oma alamatel olla kurvad. Kõik pidid olema nii öelda, nagu moodsalt öeldakse, keep smiling. Pidid olema, kõik on hästi, ei ole mure raasuk kestki siin kuskil meil. Miski ei tohtinud kuninglikule soole ärevust tekitada. Ja nagu tekst ütles, et Nehemia polnud iialgi olnud kuninga palge ees kurb. Kuid mure, mis oli ta südamesse sügava augu uuristanud, seda ei olnud võimalik enam peita. Ja kui sinna lisada veel võibolla Nehemia teatud sellised unetud ööd, täiskohaga aktiivne päevatöö, kus ta pidi ka kõik oma kohustused ju ära tegema usinalt, siis ainuüks juba mõned nädalad halba und jätab inimese kehale omad jäljed. Võibolla olid Nehemia silma alused tumedad ja tõmmud ja kottis. Võibolla oli mõni lisa korts kuhugi tekkinud. Võibolla oli ta selles suures kiiruses ja mures jätnud oma välimsu eest hoolitsemata. Kuigi kuningakojas arvatavasti ka see ei oleks läbi läinud. Mis iganes see oli, kuningas märkas. Kuningas Artahsasta tähelepanelikule pilgule ei jäänud miski nägemata. Ja märgates oma alamat sellises vaevas küsis ta, mis pärast sa oled kurva näoga igas ometi haige ole. Ja järgmise lausega tegelikult andis Nehemiale diagnoosi, see ei ole muud kui südame kurbus. Ja ta ainuüksi nende kahe lausega me võime märgata ja aru saada, et tegemist on ühel poolt tähelepaneliku kuningaga ja inimhinge ja inimsüdant võibolla ka mõistva kuningaga. Selline kuninga avalikult püstitatud küsimus võis täita õukonna jahmatusega või hämminguga. Kas mitte Artahsasta ei peaks hoopis vihastuma, et üks tema alluvatest, kuigi väga töö ja kohusetundlik, siiski oli oma mõtetes hoopis mujal. Meil kõigil on omad kogemused võibolla pereringis. Võin oma kogemusi välja tuua, et mind väga häirib, näiteks õhtupalvustel või kus ma pean seda nagu oluliseks ajaks, kui keegi sihvib ja võtab endale nagu telefoni ja siis vaatab ikka ära selle viimase meili või viimase sõnumi. Selle pärast, et tean, et mõte on kuskil mujal. Ja selles mõttes ma saan Artahsasta see võibolla põhjusest, miks ta võis ka olla pahane või nagu ärrituda sellest nagu aru. Kui kõik on seal töine keskkond ja toimetamine ja keegi on kuskil oma mõtetega mujal, et mis efektiivsus saab millestki oodata. Sobimatu käitumise korral võis õukonna alluvad oodata surm. Ja nii võis ju ka Jerusalema tugevdamise plaane Nehemia mõttes ja peas sattuda ohtu või hoopiski nurjuda. Peatüki teine salm ütles, et kuninga küsimust kuuldes kartis Nehemia üli väga. Nii et siit tuleb välja see reaalne oht, et mis võis olla tema elule ja nendele plaanidele, millest ta unistas. Sest kui me räägime sellisest sõbralikust ja sellisest tavalisest õhustikust, kui keegi võtab telefoni kätte või kui kellegi mõtted on mujal, me kõik anname ju selle andeks ja see on selline tavapärane, et meil kõigi mõtted aegajalt uitavad on ja aga seal oli olukord teissugune. Ja Nehemia nagu tajus arvatavasti ohtu ka oma elule. Huulte värisedes ja võibolla ka läikival silmil rääkis ta siis oma mure põhjuse. Ta seletas, et tema esisade linn on varemes, väravad on tulega maha põletatud ja piibel arvatavasti kogu seda aruannet meile ei talletagi. Kuidas iganes Nehemia seda kirjeldas, puudutas see Artahsastat. Kirjeldus esivanemate haudade räämas olemisest, ebaturvalisest õhustikus, mis linnas valitses selle tõttu, et kogu aeg keegi võis tulla ja neid rünnata, sest polnud tugevdatud müüre ega väravat, täitis kuninga südame kaastundega. Ilma, et ta oleks näinud seal mingit varjatud agendat. Nii esitas kuningas siis küsimuse joogikallajate ülemale. Küsimuse, mida ta oli nii kaua aega oodanud. Sest kõik, mida sa väga-väga tahad, siis see aeg, mis möödub selle saamiseks, nagu liigub juba aeglasemalt. Mida sa nüüd soovid? Küsis kuningas. Mida sa nüüd soovid? See jumalamees ei vastanud kohe. Võiks ju mõelda, et 4 kuud on mõeldud, et ta arvatavasti juba teadis ja planeeris ja mõtles, et mis ja kuidas kõik võiks sündida. Aga teksti tähelepanelikult lugedes me näeme, et ta ei vastanud kohe. Vähemalt mitte enne, kui ta oli otsinud tarkust kuningalt, kes oli suurem kui Artahsastas. Ta palus taeva Jumalat, aga mina palusin taeva Jumalat. Ja siis ütles kuningale. Nehemia arvatavasti tajus, et tal oli püha kutsumus Jumalalt linna üles ehitada, kuid et selle ellu viimine nõudis maise kuninga abi. Ja et kõik järgnev oleks nüüd sellest hetkest kuidagi korda minev ja hästi minev, pidi ta oma palve ju esitama viisil, et see oleks vastuvõetav kuningale. Lühikese palve hüüu kaudu ligines just see tõttu ka Nehemia kuningate kuningale, kelle võimuses oli pöörata südameid. Milline õppetund ja eeskuju meile kõigile. Millal iganes oleme raskustes või ohus, isegi kui oleme ümbritsetud inimestest, kes ei armasta Jumalat, kes just nimelt ei armasta Jumalat, ma isegi ütleksin nii. Võime südames alati saata palve Jumala poole. Tema on lubanud tõtata appi. Ja Jeesus ka kutsub meid üles palvetama lakkamatult. Ja seda käsku või seda üleskutset saab ju täita ainult sellisel juhul, kui me aegajalt kiireid palveid ka nii-öelda teeme või mõttes palvetame. Sest vastasel juhul me peaksime kogu aeg põlvedel olema või kogu aeg olema käed kinni ja kes siis selle töö kõik ära teeks, mis ka vajab ka ju tegemist. Spontaansed või lühipalved ei peaks muidugi asendama avalike palveid või perepalveid või isiklike palveaegasid. Kuid nagu Ellen White kinnitab, on sellised lühipalved meile usaldatud, õnnistatud tööriist olukordades, kus kuidagi muud moodi palvetada ei saa. Mulle meeldib see Ellen White'i nägemus palvest kui tööriistast. Elukiiruses ja mitmekesiste ja suurt tähelepanu nõudvate tööde keskel on taas pühendumine ja Jumala läheduse otsimine asendamatu võimalus paluda tarkust ja juhtimist just nimelt ka sellise lühipalve kaudu. Ja nii võime kõigis situatsioonides, kus hing on mingil põhjusel just kui maadligi vajutatud, olgu selleks mure inimeste pärast või mõni kiusatus, mis tahab vägisi kätte saada. See on viis, kuidas leida lohutus, tuge ja uskuda ka edusse tõotusi pidi Jumala kätest. Kõik on võimalik neile, kes usuvad. Mitte keegi ei pea pettuma, kes tuleb Jumala juurde avali südame. Ja sellepärast mulle ka väga meeldib see laste laul, mis räägib palve telefonist. Kas pole ilus mõelda palvest kui telefonist, mis on niivõrd käepärane? Lihtsalt selle vahega, et ühendus taevaga saabub oluliselt kiiremini kui ükskõik milline näotuvastus või sõrmejälje lugeja või meie võimekus otsida keegi üles oma kontaktide nimekirjast, isegi kui ta on kiirvalimise all. Nii pea, kui me hüüame issand, on olemas ühendus, eriline ühendus. Ekslikul patusel inimesel on võimalik selle palve kaudu ligineda universumi loojale. Teha seda nii suletud kambri ukse taga kui ka kõige kiiremas liiklusmõllus, kus keegi on just meist, ma ei tea, mööda sõitnud või takistab meid ees või kuidas igamenes me tajume liikluse pinget. Me võime ka seal valada talle välja oma igatsused ja siis sõita edasi või kõndida edasi või liikuda edasi, nagu tegid ja kõndisid käsi käes kõrvuti Jumalaga Eenok ja Nehemia. Oma igapäeva askeldustes on ta meie kõrval ja kui me mõtleme taeva suunas, ilma isegi ühtegi sõna välja huultelt ütlemata, mõtleb ta meiega kaasa. Olenemata tegevuse rohkusest ei unusta tema mitte midagi, mis me oleme välja öelnud ja välja igatsenud. Ma vahest, kui ma kuulen ka oma pere eest palveid ja tegib nagu kurbuse tunne, et on nagu palvetatud mingi asja pärast, aga see kuidagi nagu ei sünni, siis ma leian alati lohutus sellest, et see igatsus, mis kellegi hingest, ükskõik kui noor või laps või kui täiskasvanud see inimene on Jumalale teada ja ta tohutult arvestab sellega ja ta võtab seda vaba valikuna selle inimese igatsustes ja see lööb just kui valla kõik võimalused Jumalal nagu toimetada ja tegutseda omalt poolt selles suunas. Aga jah, tema kuuleb meid üle tänavamüra, valju lastekisa, üle vaidluste, läbi vaikuse, mis on vahest kõrvulukustavam kui kisa, küsige ja teile antakse. Nehemia ja Artaxasta seisid seal troonisaalis arvatavasti vastamisi, kuninganna istus kõrval. Seal ta oli langenud inimsoo joogikallajate ameti esindaja ja suure maailma riigi monarh. Kuid vaatamata seisuste erinevustele oli nende vaheline moraalsuse lõhe suur teistpidi. Nehemia oli vastanud kuningate kuningale kutsele ja tema tugevus seal seisnes selles, et ta hoidis kinni Jumala kaitsest ja ta oli teinud Jumalaga rahu. Nii nagu Jesaja 27:5 seda väga ilusasti ka salmistab. Ja see salajane taeva poole saadetud palve, mis Artaxastale ei olnud kuulda, see sama palve, mida ta kuude jooksul oli Jumalale poole saatnud või nädalate jooksul Jumala ette toonud, sai kuningale välja öeldud. Ja kõige selle juures Nehemia ammutas jõudu teadmisest, et tal on sõber, kes on tema poolt, kes on igavene ja kes on üle kõige. Nii siis tegi see Jumala sõber maisele kuningale teatavaks oma soovi teatud ajaks õukonna kohustustest eemalduda. Me ei tea, kas tegemist oli palgata puhkusega või millega. Ka tänapäeva kontekstis nõuab see mingis mõttes teatud töökohtades suurt ime, et üldse palgata puhkus saada. Aga seal ta küsis, et ehitada üles Jeruusalemma varemed, see tema ja Jumala poolt armastatud linn. Kuninga vastusest tema palvel olenes juudi rahva edenemine. Ja kuidas siis lugu lõppes? Siis oli see kuningale meele järgi ja ta läkitas mind. Milline väge palve vastus ja näide Jumala ja inimeste vahelisest koostööst. No selle tuntud piibliloo valguses võiksime ehk mõelda veel mõnele olulisele aspektile. Näiteks see, miks pidi mööduma nõnda kaua, nagu 4 kuud. Kislevi kuust kuni Niisani kuuni, enne kui Nehemial tekkis üldse võimalus kuningale palve esitada. Jumal võib juba plaane kutsuda ellu momentaalselt. Me teame, et ta sõnaga lõi maad ja ilma. Jumal võib oma plaanid ellu tuua enne, kui hakkame isegi millegi pärast palvetama. Ja kuna jutus kannab pealkirja just kui püsib palve, siis palve põhimõttest vast nii palju, et see on see, mis toimub palvetaja südames ja see, mida palvega palvetaja südames nii-öelda teeb ja peas teeb, nagu pea ja süda koos, lisaks kõikidele muudele asjadele. Aga palve on midagi rohkemat kui kaubariiulist ostukorvi asetamine. Ma tahan seda ja ma soovin seda. Ja siis, et kas kui Jumal on nõus, siis ta laseb nii-öelda kassalindi jalt läbi, kui mitte, siis ei lähe läbi. Palve on midagi rohkemat. Palve on see, mis muudab. Palve hõlmab tervet meid. Ja kuigi Jumal on võimeline tegutsema ilma meieta ja planeet maa ajamõõdikuid arves üldsegi võtmata, ajab ta siin asju siiski koos meiega. Inimkeeli pidi, seaduseid pidi, riigikordasid pidi, meie valikuid ja ande arvesse võttes. Nagu kogujagi kirjutab, igal asjal ilma all on oma aeg. Aeg maha kiskuda, aeg ehitada. Küllab ka Jerusalemma üles ehitamiseks oli ju oma aeg. See, et käsk väljus Jerusalemma üles ehitamiseks, oli ju määratletud juba kindla prohvetliku ajaga. Isiklikult usun, et ka Nehemia vajas seda 4 kuu pikkust aega, et oma südame igatsus ja Jumala kutse enda sees läbi katsuda. Öeldakse, mis kiiresti tulnud, see kiiresti ka läheb. Uit mõttel versus läbi kaalutletud ja analüüsitud plaanide jätkusuutlikkusel, kes igasuguseid raskuseid ja väljakutseid on väga, väga suur vahe. Nehemia kurbus pääsenud juutide halvast käekäigust, nende õnnetusest ja häbist, pidi saama läbi nisti tema koormaks kanda. Ja see võttis aega. See võttis aega. Sama küsimuse võiksime esitada näiteks Jaakobi ja Jumala vahelise võitluse kestuse kohta. Kas ei piisanud siis näiteks tunnisest kähmlusest enne, kui silmitsi seistama vennaga, kellel ta minevikus oli esmasünniõiguse välja petnud? Selle asemel võitles ta Jumala ingliga terve öö, küll nii ja naapidi, ja väljus sellest ka veel vigasena. Kuid sellise enese alandamise Jumalast kinni haaramise tulemusena muutus midagi sügavalt tema sees. Jumal muutis teda. Jaakobis sai Iisrael. Ta jõudis tagasi oma kodumaale. Venna sõjaväest ei puutumatu terve tema perekond. Ja sellest perekonnast sai Iisraeli rahvas. Me vajame püsivust palves, sest peame ennast läbi katsuma ja õppima Jumalat kuulama. Ja et palvevõitlus toob pea alati kaasa muutuse meie mõtetes ja hoiakutes, mis omakorda on vili meie käitumises. Ja et selleks, et ka mingi käitumine ja kõik need hoiakud nagu kinnistuksid, siis on vaja rohkem kui ainult mingid hetki või minuteid. On vaja päevi, on vaja nädalaid. Arvatakse näiteks, et heade ja uute toitumisharjumuste või trenniharjumuste kinnistamiseks läheb vähemalt vaja 21 päeva. kolme nädalat. Vähemalt mõned ütlevad, et ikkagi kuid on vaja. Jääda selle juurde, mis pole enne olnud tavapärane, nõuab võitlust, palve võitlust, eriti kui see puudutab meie enda käitumist ja meie enda kuugi välja astumist usus. Ja selle pärast, juba ainuüksi selle pärast peaksid meie palved olema püsimad. Milline iganes oli täpne põhjus, miks Nehemia palve aeg töölt vabaks saamiseks ja rahaliste vahendite kogumiseks võttis kõik need kuud aega? Seda teavad kõige paremini Jumal ja Nehemia. Kuid aega läks, et Nehemia oma julguses palve toel kasvada võiks. Ja on muidugi võimalik, et Nehemia oli ka valmis juba varem. Kuid Jumal arvestas kindlasti ka kuningas Artahsesta südame valmidusega oma teenri käekäigu nagu südamesse võtmiseks. Või see, et ta üldse tundis huvi ja ta oli valmis selles ajas ja selles hetkes tegema just sellise otsuse. Nii et ma usun, et see lugu on pühakirja talletatud, et võiksime olla kannatlikumad ja püsivamad palves, kui me seda arvatavasti üldse oleme. Üks põhjus veel, miks Nehemia palve täitus, on see, et tema palve ei jäänud nii-öelda suusõnaliseks või sinna eestpalve tasandile, vaid nende kuude jooksul said Jumal teha tema südame nii suureks, et ta oli valmis ise abistajana ohjad haarama. Õukonnas töötades ja teisi väga olulisel kohal ja väga arvatavasti ka väga andekaid ja talendikaid juhte jälgides ja ehk kuningalt endalt õppides leidis ta, et Jumal on teda juba aastate jooksul ette valmistanud sellist vastutust ette võtma. Mure oma rahva pärast hingede koorem vajas lahendust ja selles ei saanud ta jääda enam kõrvalt vaatajaks. Minu kogemus ütleb, et millal iganes me kellegi või mingi projekti pärast palvetame, küsib püha vaim alati, mis on sinu kui palvetaja roll selles, et olukord võiks kulgeda Jumalale soovitud suunas. Nüüd küsimus teile. Mille pärast sina oled palvetanud liialt vähe, sest oled väsinud ootamast, et midagi juhtuks? Võib-olla te mõtlete, aga ma olen millegi pärast palju rohkem palvetanud kui 4 kuud. Ma olen võib-olla 4 aastat või 40 aastat palvetanud millegi pärast. Võib-olla oled palvetanud oma vanemate laste, lastelaste või sõprade pärast, et nad võiksid Jumalat õppida tundma ja saaksid päästetud. Kuid kas need palved on olnud piisavalt püsivad, et sul on olnud aega ka kuulata, mida Jumal sind palub selleks teha, et see, mida sa välja ütled, saaks tõeks. See, mida sa igatsed, võiks täituda. Kas sa oled armastanud näiteks neid samu inimesi piisavalt, et su suhe üldse kannatab välja usuteemadel vestlusi või kannatab välja üldse rasketel eluteemadel vestlusi? Selleks peab olema loodud ju mingi vundament. Ja kuigi on inimesi väga ekstravertseid, kellega võib, nagu tänagi, eks ole, Erki siin ukse ees hakkas rääkima, on ju, rääkida kohe sellest 7. päevast ja millest iganes. Kindlasti on neid inimesi ka. Aga enamasti inimesed siiski ootavad midagi sügavamat. Kui mitte, kui sa ei ole omalt poolt ladunud seda vundamenti, siis ehk Jumal palub sul ka selle palve käigus ja räägib sulle selle palve käigus teha nende suhete kallal tööd, et need inimesed võiksid tulla või et nende meelsus võiks muutuda kuskilt paremaks usu suhtes või Jumala suhtes. Või. Võib-olla sa pead enda kallal tööd tegema, et see, mis peegeldub sinust välja, et kui nad mõtlevad Jumala peale, et nad midagi näeksid, et kui Jumal on selline, ma tahaksin ka tulla kirikusse. Kindlasti on teil muidugi head õed ja vennad ka palju kogemusi vilja kandnud palvetes, kus te just nimelt oletegi palves kuulnud kõike seda, mida võiks teha, mida saaks teha. Ja te siis te olete seda teinud ja olete kannatlikult oodanud ja Nehemia kombel on inimene kuidagi moodi vastanud või leidnud lahendus oma elu probleemile. Kus te olete saanud olla tema käepikendusteks ja see on vaimustav tunne ja teadmine. Sellepärast ma olen tänulik ka Kaidole, kes ikka tublisti hoiab ülal seda kommet ka siin kirikus nende kogemiste jagamisel iga kuu esimesel hingamispäeval, kui meil on ühine söömine. Et me jagaksime neid asju. Et me saaksime aru, kuidas Jumal tegutseb ja töötab ja jätaks seda ainult enda teada. Aastast aastasse koostab CV Keskus tabeleid ihaldatumatest tööandjatest. Ja tööandjate edetabelis on muutunud üha domineerivamaks ettevõtted, kes pakuvad võimalust panustada tehnoloogia ja finantsvaldkonna arengutesse. Kuid panustada hingede päästmise valdkonda parima tööandja alluses läbi püsiva palve. See on koht, kus on hea olla, kus me võiksime kõik tahta olla ja selleks ma soovin teile palju õnnistusi ja sellist teatavat otsusekindlust ja loomulikult püsivust palves. Pole olemas tänuväärsemat ja tasuvamat tööd kui palvetöö ja siis läbi palve kuulatud tegevuste elluviimine. Olge õnnistatud. Aamen. Või mitte veel?
Mul on üks väike telefon, mu palve telefon. See viib sinna pealt taevase, kus taeva isa troon.
Keskel on ka Valdek Lõhmus, kes on pastor emeritus ja tema ütles, et tema tahaks paar sõna ütelda selle kõne peale, mis mina rääkis.
See juhtus palju aastaid tagasi, kui umbes, jah. Aga igatahes abikaas oli mul Saksamaal ja ma läksin Saksamaal ja seal ja see buss, läksin bussiga ja bussiga läksin sellepärast, et mul olid mustikad olid koti sees. Ja koti sees, need mustikad ei saanud lennukiga viia. Ja, ja siis ma läksin ja seal Dortmund on suur linn. Ja buss jäi 6 tundi hiljaks. Ja ma läksin ja mõtlesin, et, et no kuidas ma nüüd lähen siis. 6 tundi vahet abikaasa, kes pidi mul vastus olema, ei olnud. Muidugi. Ja ma läksin siis 5 kilometrit linna mööda. See on ikka suur linn. Ja siis ja minule tuli vastu üks mees. Lõpuks tuli vastu üks mees. Ja ma siis ütlesin, et kes ma olen, et ma olen pastor, adventkoguduse pastor. Ja see mees ütles, et ma viin su ära. Abi jõudis minuni. Ja siis ta võttis mu need mustika purgid, panis sinna taga esme peale, auto taga esme peale ja siis sõitsime. Ja see sõit tuli kuidagi naljakas. See sõitis, ta sõitis vastu suuna. Vastas suunas ja siis kus ta kõiki aga lõpuks ikka viis minu abikaasa juurde. Ja me seal kallistasime ja tervitasime ja siis ta ütles mulle Auf Wiedersehen, Waldeck. Ja see, et ma ei olnud enam selles.
Kadunud.
Ma ei olnud enam kadunud ja siis see mees ütles mulle Auf Wiedersehen, Waldeck ja ma läksin, mõtlesin, et ma viin talle saksakeelses keelset suure võituse ja ostsin, muretsin selle suure võituse ja läksin siis mõne nädala pärast sinna teda mõtsima ja siis avasin, et see mees kus ta minu juurde tuli, et auto peale võttis, et seal ei olnud mingisugust auto parkat, ei olnud midagi, ei olnud. Ja see mees ometi oli olemas ja kuulis ja aitas mind.
Võib-olla oli tegemist ingliga, jah?
See oli minu täiesti kindel, et see oli ingel.
Aitäh sulle, Waldeck, selle kogemuse jagamisest. Jumal kuuleb palveid ja siis sa ei olnud ju enam esimeses nooruses ka, eks ole, kui sa lähed kuugi linna, kus no, need ei ole sellised Keiled ja Haapsalud ja Tallinnad, et need on suured linnad ja seal niimoodi olla üksinda ja kadunud, siis on väga hea meel, kui Jumal ka kuuleb selliseid palveid ja aitab välja. Hästi, aga me laulame. Tõusame Jumala auks püsti. Kallis taevanisa, me tahame tänada, et sinu armu tiibade all võime rahuneda. Ja aitäh, et me võime mõelda, millal iganes me palvetame sellest hetkest, kui sinu ligi olemise hetkest, kui hetkest, kus sina oma suuruse ja tarkusega töötad ja mõtled kaasa kõigele, mida meie oma inimlikus tarkuses ka proovime ellu viia ja saavutada. Aitäh sinu püha vaimu eest, keda sa lahkelt annad meie südamesse. Palun aita meil hoida oma püha vaimu tempel ikka puhtana selles osas, mis oleneb ka meist. Tahan tänada, et sa õnnistad ka annetusi, mida saame kokku panna kirikust väljudes ja sinu nimi olgu kiidetud. Õpeta meid paremini palvetama ja õpeta meid palves ka paremini sind kuulama. Aitäh Nehemia eeskuju eest, Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.